Nilqakom għal programmi ħor linja fina Mira Angela Soffardi, mija jillum bħala mistiedan lill-Dr. Michael Asha li ser nitħaddet miegħu fuq element importanti ħafna fid-dibattitu li qed nagħmlu fuq l-etika minn ġimgħa l-oħra fejn naħseb jiena waħda mill-issues li tiffiċeri ħafna hija l-issue tal-bioetika illi għandha importanza enormi mhux biex aħna noqogħdu nparlaw inlabalbu imma għax proprja hija xi ħaġa li tmissna l-kol tantu hekk illi minn żmien għal żmien jinqalgħu issues fuq l-aħbarijiet bħal IVF, bħal ICSI, kien hemm żmien fej kien qed nitkellmu ħafna fuq il-cloning dal-aħħar narġgħu nibdew fuq il-riċerka fuq l-annimali, fuq stem cell research, insomma, dawn l-issues vari illi naturalment huma importanti. Riċerka fuq l-annimali probabbli ma titħolx f'dan il-terminoloġija, ma issa nitkellmu wkoll fuq għax għandi kurzita fuq dan l-aspett ukoll. U biex nitkellmu fuq dan kif għatilkom għandi l-Dr. Asha huwa tabib tal-familja huwa MP. Huwa lecturer ukoll fl-Università ta' Malta u għandu involviment fil-qrib ħafna anki f'sens professjonali ta' dan is-suġġett. Naturalment l-iktar se nifoka fuq dal-aspett miegħu. Nilqak Dr. Asha. L-ewwel ħaġa li xtaqtek issek tpoġġina fit fl-istampa huwa l-involviment tiegħek fil-bioetika. Kif tiffiċerja dan l-involviment u naturalment il-kontribuzzjoni li qed tagħti inti.
Kien dejjem jinteressani bħala suġġett, però biex inkunu għadna kollox, suġġett ta' bioetika bħala suġġett per se, li huwa suġġett interdisciplinarju ħafna, għandek ftit mediċina, ftit teoloġija, ftit filosofija, ftit suġġetti oħra xjenza. Għandek ħafna disċiplini involuti fil-bioetika. Jiena bdejt ninteressa ruħi fil-bioetika għaliex jiena kont deputat Malti wieħed minnhom li kont assenjat lill-Kunsil tal-Ewropa fil-bidu tad-disajnijiet. U indunajt li qegħdin jitilgħu ħafna rapporti u ħafna qed jitilgħu ħafna queries, ħafna problemi fuq il-kwistjonijiet tal-bioetika. Jiena kont tabib, ovvjament, u ovvjament fil-grupp tiegħi li kienu l-biċċa kbira avukati kienu jitolbuni meta kienu jitilgħu dawn it-tip ta' rapporti biex inkun rapporter tagħhom. U spiċċajt kont ir-rapporter ta' ħafna rapporti kemm tal-użu tal-ġenetika fil-ħajja tal-mediċina, per eżempju genetic testing, kemm fuq stem cell research, jiena kont spiċċajt ir-rapporter ta' daw ir-rapporti fil-Kunsil tal-Ewropa, fil-Parliamentary Assembly tal-Council of Europe. U kont ħadd interess ukoll għaliex dak iż-żmien kont jiena student il-fakulta tal-propja ċentru tal-EDRC, European Documentation and Research Center, kont għadni kemm nibda. Hemmhekk nagħmel masters fl-istudji Ewropej u fil-fatt tiffokajt fuq dawn l-issues ta' bioetika. Meta kont fil-Council of Europe, il-Council of Europe fil-Parlament għandek ħafna partiti politiċi rappreżentati, il-partiti politiċi ewlenin, il-liberali, il-demokristjani, il-soċjalisti, il-komunisti, dawk li huma non committed. Kont indunajt li hemm ċertu attitudnijiet partikolari għal kull partit politiku, għalkemm kull kien hemm il-possibilità li individwi partikolari jkollhom opinjoni tagħhom differenti minn dik tal-partit li kienu jimmilitaw fih. Bdejt ninduna li kien hemm traits li kienu komuni f'ċertu partiti politiċi u fil-fatt għamilt il-masters jiena. L-European Studies propja billi studjajt dawn it-traits illi bdew ħerġin fuq l-issues tal-bioetika.
Ġiri anki hemmhekk fukajt
proprja. Hemmhekk propja kont dejt l-istudji fuq il-bioetika f'dak is-suġġett fil-nofs id-disajnijiet u mbagħad kien talabni il-gvern biex inkun membru tal-Kumitat Nazzjonali tal-Bioetika. U meta rtira l-President attwali li kien hemm għaliex kellu jsifer, kien talbuni noqgħod chairman jiena. U sadattant mbagħad kont ukoll bdejt nistudja dottorat fil-bioetika però ma' dipartiment tal-filosofija mhux mad-dipartiment. Mhux mal-liġi.
Meta kont student tal-medicina għandi xi ħaġa fuq il-multidisciplinarju, l-aspett multidisciplinarju f'din it-tematika, però issa niġi għaliha, però meta kont student fil-medicina. L-istudenti tal-medicina se bħet mill-ftit gruppi li ma nallimx, minix involut maħħom, ma tantx naf, ma nagħtx naf il-kurikulu tagħhom u dan kollu, ma isir dibattitu minn dan l-aspett u inti żviluppajt interess minn hemmhekk jew kellha jisu kienet xi ħaġa li jisu by chance minħabba li inti membri parlamentari.
Piuttost ħareġ mill-politika. Għaliex meta konna membri tal- meta kont student tal-medicina jien qed nitkellmu bejn l-80 u l-85. Għazbis kanna lezzjonijiet ta' etika dak iż-żmien. U illum illi l-istudenti tal-medicina għandhom fuq il-kurrikulum suġġetti ta' etika u bioetika. Illi dak iż-żmien niftakar fil-kors ieħor kellna żewġ lectures minn Alla jaħfirlu Dr. Paul Kassar li llum miet, kien psikjatra, kellna żewġ lectures fil-kurrikulum kollu fuq etika proprja mhux bioetika kienet. Fil-professjoni li hija daqsxejn xi ħaġa daqsxejn differenti, relazzjoni mal-pazzjent tidħol ta' wkoll. Relazzjoni tal-professjonisti bejn xulxin u ħafna punti oħra. U kien riċentement naħseb daw l-aħħar 5 snin, 7 snin illi fil-fatt il-bioetika daħlet mhux biss fil-kurrikulu tal-istudenti tal-mediċina. Daħlet ukoll fil-kurrikulu tal-istudenti tal-Institute of Healthcare, edha ukoll fil-kurrikulu tal-istudenti li qed jistudjaw il-liġi u anka fil-European Documentation and Research Center jiena nagħmel kredit propja fuq bioteknoloġija fl-Ewropa.
Okay.
Fej joħorġu dawn id-differenzi li semmejt għal.
Doktor, insemmejt il- diversi professjonijiet, diversi setturi li għandhom huma involuti għax l-approach huwa approach multidisciplinarju. Allura l-element pereżempju ta' soċjoloġija jidħol jew kellha il-kuntest soċjoloġiku mhuwiex relevanti f'dan id-diskurs. Le
jidħol ukoll. Żgur li jidħol, għaliex inti mbagħad tifhimni il-bioetika ma tistax tistudha biss fl-aspett pur, fl-aspett teoretiku, inti. Il-bioetika tittapplika fil-ħajja ta' kuljum. U allura hemmhekk tidħol ukoll is-soċjoloġija ħafna drabi fil-ħajja mhux dak kollu li immorali jista' jsir illegali pereżempju. Għaliex? Għaliex ikun ħafna aktar diffiċli li tipprova tagħmel dak it-tip ta' arranġament fil-ħajja ċivili tajjeb u jkun aħjar f'dak il-każ illi ma tipprovax. Tamela l-biċċa xogħol. Ġifieri l-aspett soċjoloġiku jidħol ħafna wkoll. Flow f'din is-seduta li għadha kemm spiċċat parlamentarja minna sena u nofs kien hemm is-Social Affairs Committee tal-Kumitat tal-Kamra li ma kontx iċ-chairman tiegħu jien ġifieri għalkemm ejt f'dan il-qasam għamilna sena u nofs nisimgħu opinjonijiet tal-NGOs, tan-nies li kienu involuti f'dan il-qasam li kienet taw kienu involuti f'dan il-qasam mod partikolari ta' professuri tal-università, ta' nies ta' triq biex inkunu nistgħu niġbdu politika komuni fl-oqsma tal-bioetika f'rigwarda il-poplu Malti.
Daqs kien vast tal-bioetika, kif tista' inti
tasal għal-qasam? Mhux faċli u dejjem tiżdied, inti pereżempju semmejt l-annimali.
Nixtieq,
l-annimali wkoll jitlu.
Jitlu għax hemm fil-lista tiegħu hekk għandi lista interminabli genomics u gene therapy u animal rights u artificial insemination, eugenics, psychronics, daqs naf ngħidhom daw nanomedicine.
Nanotechnology,
nanomedicine, organ donation. Ruxmata, jina
l-lum. Vast
ħafna. Eżatt, jina l-lum li xtaqt nagħmel huwa li nibdew noħolqu konsept, kunċett ta' x'inhu hi l-bioetika. Ejn ftit fiha, ejn li l-ewwel qabel kollox biex daħħan fl-istampa meta tkun kellek tagħti ftit spjega ta' x'inhu l-bioetika. X'inhu nkunu qed ngħidu. Iżda nismgħuha ħafna u.
Meta titkellem fuq etika. Bioetika, Andrew, inti trid iżżomm f'moħħok illi llum ix-xjenza ta' timxiet u mixja b'rata maġla li jista' jkun hemm żviluppi li jistgħu jaffettwaw jew ir-relazzjoni tan-nies bejniethom. mux neċessarjament bej il-medicina u l-pazjent, pero ħafna minna tikkonċentra hemm, imanka bej gvern u ċittadini tiegħu, u anka bej l-obbligazzjoni, jiena m'inhiex wieħed minn dawk li nemmen lill-annimali għandhom drittijiet, kif nifhmu mod legali, pero hemm obbligazzjoni tagħna lejl-annimali. Jiġifieri pereżempju. Jiġifieri l-annimali per se mhumiex razzjonali, ma jistgħux jieħdu deċiżjonijiet razzjonali, m'għandhomx drittijiet fundamentali kif nifhmu drittijiet fundamentali tal-bniedem, però mbagħad il-bniedem li hu razzjonali hemm obbligu lej annimal li jħoss sensitive. U li ovvjament allura hemm obbligu tiegħi li jekk qed ninqedab dak l-annimal biex niklu jew biex nużaha skopijiet tiegħi, tajjeb, irrid inkun noqgħod attent li dak l-annimal ma jbatix. Tajjeb, jiġifieri l-annimal huwa sensittiv, mhux bħall-pjanta, pjanta mhux sensittiva, m'għandix nerve endings, tajjeb, ma l-annimal għandu. U wieħed allura jrid joqgħod attent kif japplika il-behavior tagħna lejn l-annimali wkoll. Dik għan hemm ħafna biha jien. Pereżempju, wieħed mill-aħħar rapporti li jagħmel il-European Group of Ethics, European Group of Ethics li hemm Malti fih il-professur Aġus, Emanuela Aġus li għallem din l-università wkoll, għadu kemm għamel rapport għall-Kommissjoni Ewropea li x'huma fil-fatt konsulenti tal-Kommissjoni Ewropea propja fuq l-użu tal-annimali fl-ikel. U interessanti.
L-użu tal-annimali fl-ikel.
Speċjalment annimali klonjati. Tajjeb, ġifieri jidħol ukoll anke diversi liġi tal-Unjoni Ewropea, pereżempju il-liġi fuq il-patenting tal-Unjoni Ewropea, il-patenting directive li għandha x'taqsam mal-biotechnology, hemm direttiva partikolari li tinvolvi anke patenting u anke bioteknoloġija tal-Unjoni Ewropea issemmi wkoll dal-kunċett li wieħed għandu joqgħod attent kif jittratta l-annimali anke l-użu tal-annimali fil-laboratorji għal-riċerka xjentifika.
Però mhux qed ngħidu l-annimali ma jintużawx fil-laboratorju.
Mhux qed ngħidu li ma jintużawx għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti ma tistax tipprova daw l-affarijiet fuq in-nies lanqas. Ġifieri qiegħed ngħidu the lesser of two evils. Tajjeb, ma tistax tipprova daw l-affarijiet fuq in-nies, però hemm metodu etiku kif isiru daw l-affarijiet u hemm ukoll fl-Unjoni Ewropea qafas legali. Ġifieri diġà jeżisti qafas legali.
Sa jiena ma nafx, ġifieri għax semmejt li ma jibatux l-annimali u importanti li nissalva gwardja u li kemm jista' jkun jew li ma jibatux u li hemm proċeduri però ħafna drabi meta inti qed tittestja fuq l-annimali. Qed tittestja mediċina li jista' jkollha effetti side effects jekk qed tittestja fuq imġiba. Jkun hemm element ta' sofferenza.
Element ta' sofferenza ma tistax tneħħiha għal kollox, però tillimita kemm tista'. Jiġifieri inti again ma tistax tipprova daw l-affarijiet fuq in-nies. Imma tista' tara li l-annimali li qed tuża jkunu qegħdin fi spazju adekwat, li jkunu mitmuwajn, li meta tiġi biex tneħħi titterminha ħajjithom tagħmilha b'mod li ma jkunx ta' sofferenza.
Insomma, daqs jisa' d-detra u di. Ċek jgħamlu dawk. Jitmawhom il-bsuha ħallhom jgħidu jkollhom l-qassij, insomma mbagħad joqtluhom.
Attwalment.
Però vera eh, x'inhi l-alternattiva wieħed trid isaqsi, jiġifieri u forsi fil-programm.
Jiena naħseb li llum fejn wieħed jista' jagħmel esperimenti mhux fuq l-annimali fejn jista' li huma sentjenti, għax l-annimali anke ċellola hija annimali. Jista' nagħmluha, però mbagħad meta tiġi fissiju n-noj jekk se tuża xi mediċini fuq in-nies, aħna ġieli jiena tabib ġieli jkunu saru ħafna testijiet fuq l-annimali meta tiġi biex tipprova l-mediċini fuq in-nies ikun hemm effetti ħzina ħafna wkoll, ġifieri anka fuq in-nies kultant, meta kemm ikunu saru t-testijiet, mhux dak kollu li huwa li jsir fuq l-annimali jista' jsir fuq in-nies fis-sens qas mediċini u qas testijiet. Ġifieri meta tiġi biex tużhom xorta jkollok il-problemi. Però sempliċement trid ngħidlek li għax semmejtu bħala suġġett li jidħol ukoll. U hemm min fil-bioetika jiffoka biss fuq dan is-suġġett. Ovvjament tantu vast li fl-aħħar mill-aħħar wara li kollok overview ta' suġġett sieħu mbagħad tibda tiffoka fuq ċertu suġġetti partikolari, għax mbagħad biex iżomm dettall fuq kollox diffiċli.
Il-bioetika, meta tnajdu bioetika għaliex huma issues etiċi marbuta mal-bioloġija.
Huma issues etiċi, iva, marbuta mal-bioloġija u x-xjenza in ġeneral. Mhux pereżempju qed ħares lejn nanotechnology llum. It-teknoloġija li hija 1 millionth of a millimeter. Li qed ngħidu li hija id-daqs ta' molekula.
Għax din nismgħu ħafna, x'inhu jiġri? Għaw xi ħadd espert ukoll anke l-università.
Iva, dan hija teknoloġija tal-molekuli tajjeb. Jiġri qegħdin nista' f'sitwazzjoni li nistgħu nimmanipulaw u anke nkunu nistgħu nittrattaw problemi f'dak id-daqs. Tista' tintuża fil-fiżika. U tista' tintuża fil-kimika, però tista' tintuża ħafna fil-mediċina, għalhekk ngħidulha. Nanomedicine u llum Andrew, llum anke l-farmakoloġija qed tiżviluppa f'direzzjoni illi inti llum mhux tagħti pinnola jiġifieri jiena parasetamol li hija mediċina komuni li tintuża across the board. Tajjeb, illum aħna tobba nafu li meta tagħti l-parasetamol hemm ċertu side effects, ma jiena nqgħod attent li meta nagħtiha di bħal kull mediċina oħra jista' jkun hemm is-side effects. Mela llum x'qegħdin ngħidu, llum m'għandniex ngħidu isma' jiena ħa nuħu pinnola X, tajjeb, illi jiena se nuża għal kull ħaddi. Le, illum mhux qed ngħidu hekk, jiena nagħmlu t-testijiet, naraw il-kompożizzjoni individwali ta' kull individwu. Nafu li ċertu individwi pinnola X mhux se tagħdel. Għaliex saret tanna fil-livell tal-molekoli, ġifieri qed ngħidu hawnhekk mhux DNA, il-kompożizzjoni tal-molekoli tad-DNA tajjeb. U nkunu nistgħu allura nifformulaw mediċini li jkunu speċifiċi għall-użu tal-individwu.
They are being marketed, you għedin fil-fazi ta' ricerka?
Għedin fil-fazi ta' ricerka, pero avvanzati ħafna u ma nistaġeb xej li fl-10 snin li ġejjin nibdew narawhom fuq is-suq.
Jiġri inti tmur anke speżjar ikollu li din ikollu whatever.
Jista' joħodlok test ġenetiku dettalji oħra li jkun hemm bżonn isiru u mbagħad tiġi formulata l-mediċina biex tolqot lilek partikolarment. Jiena pereżempju nkun naf li inti għandek ċertu allerġija għal ċertu affarijiet, ċertu mediċini ma jgħaddux għalik. Għalla nkun nista' nfassallek pinnola li taħdem biss fuqek partikolar, mod partikolari.
Ġifi kien hemm blueprint tant ċara tagħna illi ġifi aħna mhux semmu toqgħod.
Mhux semmu toqgħod le, eventwalment
tiċċur. Ma nibdew nagħmlu bħal Abram, nibdew nixu x'kex mit-senajn kemm kien jgħix.
Ma naf kif in-nies jridu jibqgħu ħajjin għaldejja.
Ma skont, skont fejn tkun.
Li tista' tasal
ma ġifiri.
Sal-kors naturali ta' ħajtek, kienu l-kors naturali ta' ħajjed bniedem normalment mhux iktar minn 100 sena, hemm ngħidu hekk. Ħafna drabi jinqas. Illum qegħdin in the 80s, 90s,
ġifiri
life expectancy.
Ġifiri qabel ma konna qed ngħidu illi life expectancy qed tola, xorta konna nafu li jisu bejn tuħor il-massimu tal-tana jista' jgħid.
Eventwalment il-ġisem jilħaq level fej il-breakdown tiegħu ikun ikbar mill-makeup spiċċat tmut ġifieri li tibqa' żejjer għal dejjem hija tal-fantaxjenza.
Diffiċli, hija impossibbli. Ħallija li
kwalifika nibqgħu sejrin għal dejjem mod ieħor.
Ekku, mbagħad ma dik imbagħad għandek issues oħrajn, però interessanti għaliex dak li konna naraw bħala impossibbli se tisir possibbli, ġifieri jisek ma t-teskludi xej laqas. Imma, għalli, għetin semmu nanotechnology, għalix titħol bħala feature fil-bioetika?
Għalix jistaw jisiru ħafna abbużi. Inti dejjem trid tagħmel framework leġislattiv, jew etiku, ta' prattika, illi tevita l-abbużi. Għalix tiġi t-tentazzjoni f'dak il-livell li tibda tuża inġinerija biex twetta għattijiet eugeniċi, per eżempju, b'mod negattiv, li jinti twetta eugenika f'sens li tfejjaq mart, għax hija forma ta' eugenika għax qed tagħmel selezzjoni. Tajjeb, daku dik ma fiha xi ħażin. Hija ħaġa li hija tajb li tippratika. Li jinti tibda twetta forma ta' eugenics, tajjeb, illi selezzjoni fuq bażijiet oħra, hija problematika mess. U meta nitkellmu fuq in-nanoteknoloġija, għandek l-istess problemi tal-inġinerija ġenetika, ġifieri inti del-waqt fil-ftit snin ġejjin, se nkunu f'pożizzjoni anke minħabba testijiet ġenetiċi li jeżistu illi niddeterminaw mhux biss il-problemi li għandek illum imma anke x'jistgħu mhux bil-fors li jiġru għaliex il-problemi li jinqalgħu lill-bniedem anke fiżikament normalment ikunu relazzjoni bej dak li hu ġenetiku u dak li jkun ambjentali. Jiġifieri l-ambjent jilab parti qawwija u importanti fil-mart tal-bniedem, ġifieri mhux neċessarjament għax ikollok predispożizzjoni ġenetika inti se toħroġlok il-marda, però jekk ikollok predispożizzjoni ġenetika u ċertu fatturi ambjentali li qed jistgħu jippreċipitaw il-marda iva. Mela llum qegħdin ngħidu u di interessanti anka fil-livell universitarju, fil-livell edukattiv, illi jiena jgħat pożizzjoni li nista' nimmanipula, li nista' ninterpreta x'se jiġri f'bniedem partikolari fil-futur. Li jista' jkollha konsegwenzi serja f'tliet toqsma. Jista' jkollha konsegwenzi serji fil-qasam tax-xogħol, jista' jkollha konsegwenzi serji fil-qasam edukattiv. U jista' jkollhom konsegwenzi serji fil-qasam tal-insurance. Jiena jekk naf li bniedem qed impjega bniedem u llum diġà teżisti, rridu noqogħdu ftit attenti f'ċertu pajjiżi bħall-Ingilterra, ħansemmi l-Ingilterra x'l-Ingilterra qed tipprova tkun qed cutting edge ta' din it-teknoloġija. U sfortunatament mhijiex qiegħda tibni l-bażi etika biex tikkontrolla l-problema.
Tkun liberaliż.
Qed tkun liberaliż, nissuspetta li dik waħda mir-raġuni pereżempju li l-Ingilterra ma tiffermalekx iċ-Charter of Fundamental Rights. Għaliex fiċ-Charter of Fundamental Rights tal-Unjoni Ewropea l-ewwel tliet artikli bażikament wieħed ta' wieħed iħares lejhom u jistudjhom sew għandhom x'jaqsmu mal-bioetika u mal-ewġenika u mal-dat tip ta' testijiet. Però bażikament illum x'qed ngħidu jekk jiġi pazjent l-Ingilterra diġa tista' ssir jekk inti tiġi biex tinxjurja ruħek miegħi.
Jiena
illum l-insurances l-Ingilterra jibatuk għall-genetic testing. Issa, inti hemmhekk ħajkollok problema. Ħajkollok problema. Hija prassi l-Ingilterra, l-Ingilterra biss. Alright? Daħlet diġà. Hija problema għaliex inti attwalment li m'għandekx mart illum jista' jindikalek fit-test ġenetiku li se jkollok mart fil-futur. Jista' jkollok mart fil-futur. Jiddependi.
U jista' ma jindikalek xu jkollok.
Jekk ma jkunx hemm bażi ġenetika, iva, ovvjament tista' taqsam it-triq u tajra karo.
Le, ma ġifieri, ħalli.
Irid ikun hemm il-potenzjal ġenetiku.
Ġifieri inti tista' tidentifika li bniedem se joħroġlu kanser minn 20 sena. Jew bniedem se jkollu heart attack, jew suscettibbli għal heart attack.
Andrew, ma tinsiex irid ikun hemm il-fattur ambjentali li jippreċipita. Però ma jfissirx laqas jekk inti ħelti naf jinxjurjaw għal ftit flus toħroġ tarek karozza. Ġifieri rridu nżommu dik f'aħna. Però x'jista' jiġri l-insurance tista' titolbok premium iktar għoli minn nies oħra għal marda li jista' jkun laqas biss toħroġlok. Jista' jkun laqas biss toħroġlok. U dan problematiku immens. Issa tagħtix każ fl-Ewropa għax fl-Ewropa għandna social medicine. Bażikament hemm trattament ugwali għal kulħadd fejn inti m'għandekx bżonn attwalment l-insurance biex tiġi trattat b'mod li għandek tiġi trattat. Però jekk inħarsu lejn ċertu pajjiżi l-Istati Uniti, nafu li jużaw għal fini tas-saħħa sistemi tal-insurances. L-Istati Uniti jekk inti m'intix covered minn insurance sura. M'għandekx garanzija li se tingħata kura li hija state of the art. Tajjeb. Allura f'dak il-każ ħejkun ħafna iktar problematiku dan li t-testijiet tal-insurances ġenetiċi għaliex jekk kumpanija jew ma tinxurjakx għaliex ikollok pereżempju indikatur ta' mart qawwi anke ta' età żgħira. Jew tagħmilek premium mola sema. Dana,
s-salbek. S-tmardek.
S-salbek. S-tmardek x-fizikament, s-tmardek fizikament. Pro, da, din għanda riperkussjonijiet ukoll fl-edukazzjoni. Għaliex? Għaliex, ħejkun hemm it-tendenza, sfortunatament, ta' istituzzjonijiet edukattivi li jużaw dawn it-testijiet biex jagħmlu selezzjoni tal-istudenti. jina l-lum l-studenti biex jitlu f-istituzzjoni edukattiva jikunu għaddu minn arbil edukattiv illi inti tiġib ċertu grades jew tiġib ċertu livelli ta' eżamijiet u ovvjament dak diġa u arbil li mhuwiex perfett. Nafu ħafna student, per eżempju Einstein, ħafna drabi u ħell eżamijiet, però nafu mbagħad bil-kapaċità
li
jew jkun dyslexik. Diġà hemm problemi, però jista' jkun jirriżultalek illi istituzzjoni edukattiva tibda titolbok genetic test biex tara il-kapaċità intellettuali tal-individwi.
Toħroġ minn hemm ukoll.
Tista' toħroġ minn hemm. Il-kapaċità qed ngħid jista' jkollok vażun vojt, vażun li jesa' tant imma jkun vojt ukoll. Ġifieri da jiddependi x'tpoġġi fiha fih il-vażun li kollok il-vażun biss. Però hemmhekk huwa periklu kbir ukoll. Kif inhu periklu kbir il-qasam liħor tax-xogħol. Jiena jekk jiena bniedem se nimpjega ħaddiem, tajjeb dan nista' ngħidlu sma sabiħ tiegħi jiena issa se ninvesti fik, se nittrejnjak, eċetera, eċetera, però qabel nagħmilha dil-biċċa xogħol irrid jien nibgħatek għal test ġenetiku għax jekk jiena se non fuq eluf tal-iri biex nittrejnjak. U mbagħad inti timrad li ta' 40 jew ta' 50 sena b'qalbek. Jeżisti mar tal-qalb li joħroġ kmini, per eżempju, qed nuża suġġett wieħed biss. Jiena mhux noqgħod nonfoq il-flus fuqek imma nonfoq il-flus fuq xi ħadd ieħor. Mela daw huma kollha problemi li Malta għad naqas biss dejna missuhom. Il-unions, per eżempju, jnili nesiġi l-trade unions di tax-xogħol jaqbdu għaw jaqbduha b'mod qawwi. Il-livelli l-istituzzjonijiet edukattivi għada naħseb l-inqas waħda li qiegħda l-bot, però l-insurances hija attwali wkoll diġà semmejt l-Ingilterra jitolbu mod regolari il-testijiet ġenetiċi. Però biex inkun qatt kollox il-Bioethics Convention tal-Kunsil tal-Ewropa attwalment jagħmilha illegali minn jiffermaw Malta għadna ma ffermajniex illi l-qas l-Ingilterra ma fermata, illi wieħed biex ikun hemm level playing field, jitlob testijiet tal-insurance, testijiet tal-skopijiet edukattivi, jew testijiet għal skop ta' xogħol.
Li jitlob il-ġenetik.
Li sempliċement jitlobhom, jiġifieri inti dan ikun illegali biex daw titlobhom. Għax jekk inħallu li jibdew jintalbu bħalma qed jiġri fl-Ingilterra, li l-Ingilterra ma ffirmatix il-konvenzjoni ta' bioetika ta' Oviedo, ħejkonna problemi soċjali kbar.
Konna fi suġġett interessanti, ma interessanti daqshekk ma konċ naf. U preokkupanti fl-istess ħin. Fejn tħol sports ma semmejtux, hemmhekk ukoll għandek
sports. Diġà llum fil-fatt fil-Kumitat tal-Bioetika kont tlabt li jidħol xi ħadd espert fuq l-isport ukoll għaliex din diġà għandek illum fl-isport ħafna problemi bid-doping li wieħed jiprova juhu unfair advantage fuq ħadd ieħor bl-użu tal-mediċini, però jista' jkun hemm abbuż serju anke fl-isports din kwistjoni ta' genetic testing. U anke ta' nanoteknoloġija u tal-inġinerija ġenetika, ġifieri llum qegħdin f'sitwazzjoni Andrew li jiena nista' nidentifika difett fil-DNA tiegħek u nirranġaħ. Tajjeb.
Mhux tajjeb hekk?
Splicing ngħidulu. Tajjeb meta jintuża l-skopijiet ta' mart. Għalhekk għatlek positive eugenics, tajjeb, meta jiena ħa nagħmel selezzjoni għal skopijiet ta' mart jew ta' problemi biex jiena għall-ħajja tiegħek nagħmel ilek aħjar, tajjeb. Meta se nibda nuża dik it-teknoloġija għal sistemi biex jiena nuħu an unfair advantage biex jiena nieħu vantaġġ fl-isport, per eżempju, nkabbar il-muskoli iktar, meta jiena nieħu vantaġġ fil-livell intellettwali, nagħmel inġinerija ġenetika biex nirranġa biex moħħi kollu IQ ikbar. Tajjeb, mhux daż eksempliċi, però possibbli. Jiena hemmhekk imbagħad qed inneħħal tip ta' eugenika oħra. Tajjeb, dik illi mhijiex qed tintuża skopijiet ta' mart u biex il-bniedem tolli ħilfu, imma bażikament biex nisselezzjona l-bniedem fuq kapaċitajiet fiżiċi illi jmorru altra mill-mart.
Jien ma nafx x se ngħid xi ħaġa li forsi m'għandix taqsam daqshekk, imma dan li qed tgħid int qed ifakkarni ħafna f'dak li kien ġara fit-tieni kwera dinija. F'xi ħadd li jismu Hitler, f'xi ħadd li aħna inħarsu li l-features tal-istorja, l-kodba tal-istorja, u naraw x'kien għamel biex joħloq dirazza perfetta rjana, jonkella biex inaddaf dak li mhux perfett fil-perspettiva ta' dan il-bniedem u ta' nista' madwaru. And irkolli ngħid klixxe tal-ġen, imma history is repeating itself.
L-istorja.
Or it never stopped.
Mux problema, mux l-istorja għatma t-repeti, jina menni xieħet minn dawk li namen l-istorja t-repeti ruħa. L-istorja ma t-repetix ruħa, u ma d-difetti tal-bniedem li r-repeti ruħa. Tajjeb, l-istorja t-nitalmu minna biex ma n-repetux l-istess difetti. Però l-bniedem u għal-bniedem u jibqa jgħamel, għandu d-difetti fieħ u jekk ma oċċa attent, jekk ma jtallimx mill-passat, għanzi jerġa' jirrepeti l-istess bali. Mhux biss Hitler imma naraw ħafna anka fil-dinja tal-letteratura u tal-films, per eżempju, hemm numru ta' xogħlijiet li jittrattaw dan is-suġġett. Per eżempju, insemmi Brave New World, tajjeb ta' Huxley li kien kapaċi ħares il-qudiem u ra din il-problema ġejja fi żmien ilu, anka fid-dinja tal-films, per eżempju jiena l-istudenti tiegħi norihom numru ta' films li attwalment kienu profetiċi fuq din il-problema, per eżempju il-film The Boys from Brazil, ma nafx tiftakrux, li kien jitratta fuq il-cloning, kien film ta' Gregory Peck u Sir Laurence Olivier, ġifieri għada xejn kellu żmien, però kien jitratta fuq il-problemi ta' cloning. Diġà, meta attwalment ma kienx għadu possibbli. Il-film, per eżempju, Gattaka, ma nafx qatt smajt bih, ta' Uma Thurman, illi wkoll jittratta fuq problemi ta' inġinerija ġenetika, u anka ma nistgħux nieqfu biss fil-livell mediku manka ta' riżorsi ġenetiċi dinjija. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Il-protezzjoni ta' riżorsi ġenetiċi dinjija għalhekk.
Jiġifieri
inti llum ir-riżorsi ġenetiċi llum il-pjanti u anke ħafna annimali nużawhom biex nagħmlu l-mediċini. Il-informazzjoni anke annimali. Ir-riżorsi ġenetiċi li jeżistu fid-dinja llum. Ta' min jappartienu daw? Jappartienu ta' bniedem li kapaċi jiskoprihom, jappartienu għal gvernijiet fejjem il-pajjiżi jew huma pjuttost wirt komuni tal-umanità. Jibba hawnhekk qed niftu suġġett ieħor li huwa importanti ħafna, għaliex meta issa aħna wasalna fil-livell li l-ħajja nistgħu naqrawha u nafu li nistgħu nużawhom għal skopijiet industrijali jew skopijiet mediċi, irridu noqogħdu attenti li l-finanzi li jidħlu minn dawn l-affarijiet u l-użu mediku tagħhom ikun vera jaqa' taħt il-wirt komuni tal-umanità. Hawnhekk ta' tal-università hemmhekk statwa ta' Arvid Pärt tajjeb li kien wieħed mill-bidu li kien mexxa l-qudiem dan il-kunċett tal-wirt komuni tal-umanità. Res communis omnium, tajjeb, mhux biss res communis, imma res communis omnium illi l-ġi. Le, ġifieri mhux res nullius, ġifieri meta tissib xi ħaġa hija tiegħek. Aħna dika maħniġ qed ngħidu li hija tajba f'dal każ. Res communis meta hija xi ħaġa li hija komuni, bħalmhuma l-commons, per eżempju, erja komuni l-Ingilterra, però ikun hemm gvern partikolari jew awtorità partikolari tamministra. Le aħna qegħdin nipprovaw u Malta tagħmel tajjeb li timraħ kienet bdiet u mbagħad dal-aħħar waqafna naqra, pero importanti li nibqgħu nimbuttaw il-kunċett anka fil-wirt ġenetiku dinji tar-res komuni somnijhom, jiġifieri li dan il-wirt huwa wirt umanitarju, huwa wirt li l-ġid li joħroġ minnu jrid jinfirex fuq l-umanità kollha. U għandek pereżempju wieħed mill-firms jismu Medicine Man li nħobb nurien l-studenti fi għandek dan il-kunċett anka fil-dawl tal-dak li qiegħed isir fil-Amerika t'isfel fil-distruzzjoni ta' riżorsi ġenetiċi fil-foresti li l-qasbis nafu x'użu mediku għandhom u illi sfortunatament it-tribujiet ta' dawk il-postijiet illi dejjem kienu il-guardians ta' dan il-wirt ġenetiku qegħdin ukoll jiġu dispossessati mid-dritt mhux mill-art biss. Imma anke mill-wirt li joħroġ mill-finanzjament li joħroġ mill-użu ta' dan il-genetic resources. Tajjeb il-Rio Convention ta' 1992 fil-fatt tal-United Nations, fil-fatt issemmih dan il-kunċett ukoll tal-loka drittijiet li t-tribujiet, jekk ikun hemm kumpanija li tiskopri mediċina, pjanta li tipproduċi mediċina. U jiġi u din tiġi marketed u jsiru senjuri. Għandhom jingħataw xi forma ta' kumpens.
Inkredibbli, l-issues ewlenin tal-bioetika ngħidu hekk f'Malta, x'inti hawnhekk qed titkellem fuq Alright, vera aħna parti mid-dinja, għalkemm kultant naħsbu li aħna maqtuajn f'sit għalina wkoll ma' dik storjola. Ma meta inti tqis illi Malta l-gżira tagħha l-karatteristika tagħha. L-issues li nisimgħu ħafna fuqhom huma l-IVF u l-ICSI l-issues li nisimgħu fuqhom huma l-issues marbutin ma' abort meta tibda l-ħajja meta tispiċċa l-ħajja meta X'inhuma l-issues li nistgħu ngħidu l-issues bioetiċi ewlenin li ttoppjaw iċ-charts sa Malta. Ħlef xi sena u nofsilu, jekk Minister żbard più o meno, meta kien hemm din l-issue kollha tal-IVF. Smajna ħafna fuqha u mbagħad lup sparixxi donna intfit. Ma nafx x'qed isir xogħol minn wara l-kwinti għax kien hemm. Jien naf koppja dak iż-żmien ħbib tiegħi. Ma setawx jiġu għax rittom jiġu għawek u koll, imma ma setawx jiġu għawek, li kellom ixu kbira fuq l-IVF fil-moment li kienet isir da d-debattitu kollu, u they were struggling fuq dil-issu ta' embryos li jiġu frizzati jew le u dan kollu, kienu f'dan nofs da d-debattitu. Wan, x'inhu huma l-issues, mela li huma l-aktar importanti, l-issues etiċi, u għandux ikun hemm, u jistax ikun hemm standpoint fis-soċjetà tagħna biex min ikun għaddej minn daw l-esperjenzi ma jkollux bżonn jistragli għalħin kollu ma xi ħaġa li jisum m'għandniex deċiżjoni finali.
Mela biex nibda taf semmej diġà li għamilna sena u nofs nagħmlu nisimgħu fuq dan is-suġġett mhux biss tal-IVF anke tal-genetic testing li jolqod il-madda ħafna meta tibda l-ħajja, eċetera, eċetera.
Stem cell research qed jisimgħu.
Riċerka staminali, tajjeb, cloning. Daw kollha huma affarijiet li jistgħu jolqtu lill-pubbliku Malti. U nagħti parir li min interessat fis-suġġett isib kopja edha anke f'forma ta' CD ta' dawn il-hearings li saru
fil-kumitat
huma available għal pubbliku mill-Parlament u fihom valur inestimabbli ta' informazzjoni ta' ħafna nies li telgħu jiġdu. Xieda fis-sens ta' informazzjoni.
U
jistgħu jintużaw post pubbliku.
Fuq issues differenti, ma jkunx.
Fuq issues li għandhom x'qasmu l-bioteknoloġija f'Malta, l-bioetika f'Malta. Issa fuq il-kwistjoni tal-IVF, Andrew. Ħafna nies sfortunatament il-ġurnalisti sfortunatament mhux kollha, ma hemm ċertu ġurnalisti f'Malta għandhom tendenza jilqu konklużjonijiet prematuri. U ħafna interpretaw għadi bħala l-gvern jew il-parlament qed jipprova jillimita l-IVF. Aħna il-punt ta' tluq tagħna ma kienx li nillimitaw l-IVF. IVF Malta ilu jsir xi 15-il sena. Però qiegħed isir mingħajr framework etiku. Minn mlebda liġi, minn mlebda setta regoli, minn xafi tkun liġi, għalkemm nippreferija tkunu regoli. Ifrejmjat iġo liġi illi jirregolaw kif u kome għandha ssir l-IVF. U l-isforzi kollha kem tal-Kumitat tal-Bioetika, kif ukoll tal-Kumitat Soċjali tal-Kamra, li kien preseduta minn Clyde Pooley, kien propja illi jinħoloq framework etiku għal dak li rigwardja l-IVF. Ri aħna m'għandna b'dantenzjoni li l-IVF ngħidu li jsir illegali, però kien hemm l-intenzjoni minn dejjem illi l-IVF isir fi kwadru illi kemm jista' jkun isalvagwarda l-interessi ta' min involut kemm bħala pazjenti u anka tal-embrijuni umani li aħna anka skont il-liġi ta' Malta huma esseri umani huma bnedmin bħal dawk il-bnedmin bħal ġenituri, daqs il-ġenituri.
Ma għandek argumenti wkoll jew interessi ekonomiċi wkoll?
Għandek interessi ekonomiċi, ma fejn jidħol il-bniedem ma nsofx inħarsu biss l-interessi ekonomiċi, hemm id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja wieħed minnhom, illi allura aħna ridna naraw li daw ikunu salvagwardjati. U għalhekk fil-fatt ħriġna ċertu r-rapport huwa dettaljat immens. U fih ħafna guidelines importanti għal-pajjiż. Fuq kwistjoni ta' meta tibda l-ħajja wkoll, ovvjament jekk aħna qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq punt partikolari fl-IVF fejn aħna rridu nipproteġu anke mhux neċessarjament fl-IVF, nipproteġu l-ħajja umana, ovvjament rrid ikollna għalkemm mhux faċli. Baseline fejn nistgħu ngħidu teoretikament li tibda l-ħajja magħna. U dan ma kienx faċli u maħux faċli laqqas issa illa għaliex fejn tibda l-ħajja magħna hija pjuttost an open question. U hemm ħafna interpretazzjonijiet, hemm ħafna pożizzjonijiet anka reliġjużi li wieħed irid jikkonsidra, ifimni jiena m'iniex qed ngħid li r-reliġjon għandha tiddetermina. Tajjeb, xandu
jisir.
Pero, wieħed irid iżomm f'moħħu li hemm il-sentiment religjuż tal-poplu Malti li wieħed irid jieħu konoxxenza tiegħu.
U għandu jidħol f'dil formula ta' diskussjoni, ma nistgħux nisseparaw ngħidu wara nistgħu ftit il-reliġjon, il-fidi, il-whatever. Nagħmlu argument razzjonali.
Wieħed irid jikkonsidra kollox.
Allura dak ifisser li se jkun hemm pożizzjonijiet illi minn kantuniera għal kantuniera waħda tad-dinja, kważi anki f'pajjiż ieħor se jkun hemm pożizzjoni differenti.
Ekku, bad jidħol il-prinċipju tat-tuzzjoniżmu li inti titażel l-iktar pożizzjoni safe, però mhux dejjem faċli tapplika ħdasek. Faċli li rrid ngħid ukoll hawnhekk rrid wieħed jiddistingwi bejn kunċett ta' bidu ta' ħajja umana f'dik li hija bidu bioloġiku u bidu ta' dak li huwa klassifikat bħala l-persuna umana. Jiena għalija bażikament dawn huma kunċetti li jintużaw biex daħlu feles fil-protezzjoni tal-ħajja umana. Hemm ħafna kategoriji ta' teoriji ta' x'inhu persuna, hemm kategorija teoloġika għaliex il-persuna umana attwalment l-ewwel ġiet definita fid-diskors teoloġiku tal-relazzjoni tal-persuni fit-Trinità. Il-kunċett ta' persuna minn hemm beda, ma rridux ninsohda. Hemm definizzjoni legali ta' persuna, jista' jkun hemm definizzjoni soċjali, relazzjoni interrelazzjonali, jista' jkun hemm definizzjoni anka ta' żvilupp bioloġiku fl-embrioloġija. Jiġifieri, dana kunċett ta' persuna hemm ħafna, però jeżisti wkoll il-kunċett ta' bidu ta' persuna minħabba l-kapaċitajiet tagħha anka f'dik li hija bidu ontoloġiku, bidu ontoloġiku ontik, ġifieri l-persuna, l-bniedem fiżiku li meta tibda allura il-bidu fiżiku tal-bniedem, tajjeb tibda wkoll il-persuna. U dik hija kategorija li ma nistgħux ninjoraw. Ġifieri ma nistgħux naqbdu ngħidu l-kategoriji l-oħra tajbin u l-kategorija ontoloġika hija ħażina.
Fenomenali da suġġett. U għadna laqas bdejna, ġviri, sinċerament, najda ħafna drabi li għadna literalment edin immissu ma dawn l-issues kollha. Kemm isu biex anke nikkonkludu? Doktor Għaxa, kemm aħna poplu istruiti biżejjed biex nibdew namlu l-mistoqsijiet, mhux biex naslu għall-konklużjonijiet, ta' naħseb suġġett bħal da namlu żballek hekk. Ma kemm aħna poplu illi qed nirrealizzaw fis-sistema edukattiva tagħna fil-framework tat-tagħlim tagħna fis-sens wiesa' tiegħu. Illi għanna bżon nitalmu namlu l-mistoqsijiet, għanna bżon nitalmu nużaw moħna, nistaqsu, nirriflettu, mu nikkonoxxu bej pożizzjoni oħra. Tara li aħna qegħdin apparagun ta' pajjiżi oħra jew kellha għandna bżon inħarsu lejna
fuq. Din għalkemm huwa suġġest pjuttost ġdid anke f'pajjiżi oħra, aħna qegħdin daqsxejn lura biex inkun qed nagħti issa ġudizzju.
Għaxe dommatiku biex.
Dommatiku, edin naqra lura f'dik li hija diskussjoni pubblika. Għalli xin, per eżempju, Malta, għalkemm għamilna sforzi fil-parlament u anka l-Kumitat tal-Bioetika biex jiddiskuti s-suġġett, titqgħod timbotta l-ħin kollu għax is-suġġett jaqa' jekk ma timbottax. Per eżempju, l-ġurnalisti ma jeħdux il-briga, ma mhumiex konxji tar-ramifikazzjonijiet tas-suġġett. Fil-qasam universitarju wkoll m'hemmx dak l-interess.
M'hemmx moviment taħsib għaddej.
M'hemmx moviment taħsib għaddej u ovvjament inti suġġett bħal da tista' timxi fuq u meta jibda jiġi diskuss. Meta jibda jiġi diskuss b'mod pubbliku, inti wieħed mill-ftit radijiet li fil-fatt miss is-suġġett kien hemm oħrajn, però ħafna radijiet jew ħafna mezzi ta' komunikazzjonijiet jew jibżgħu mis-suġġett jew ma jindunawx bil-potenzjal u bir-ramifikazzjonijiet soċjali tiegħu u politiċi. U ovvjament għandna bżonn iktar minn qatt qabel niddiskutu fil-fatt l-Unjoni Ewropea teżisti struttura mhux biss il-European Group of Ethics imma f'wieħed mid-direttorati ta' xjenza u r-riċerka jeżisti grupp partikolari formali illi kull sitt xhur jiena membru tiegħu nintaqgħu biex niddiskutu il-cutting edge f'dan is-suġġett. Jiġifieri normalment naqbdu suġġett nagħmlu tliet tiem u nkissru lilna nfusna fuqha. U tista' ġeb inti tmur hemm moħħok ċar fuq xi ħaġa mbagħad wara li tiddiskuti ma' nies oħra tibda tirrealizza li ma taf xejn jew ikun hemm ħafna lantijiet oħra rqas biex tkun għadek ħares lihom.
Grazzi ħafna jiena niggarantilek li se nibqgħu niżviluppaw dan id-dibattitu dan id-diskors. Irid nittama' anzi li jkollna opportunità nestendu dan id-dibattitu għal li huwa kumpress intriganti ma fl-istess ħin xi ħaġa li tmiss magħna direttament jew indirettament jien se nkun qed nittrattaw kif għadtilkom issues etiċi anki billi nidħol f'aktar dettalji fuq issues partikolari li semmejna li missejna llum. Jiena nirringrazzjak Dr. Axra, bħal dejjem nirringrazzja l-tekniku tagħna llum Kenneth, però rrid infakkarkom il-liminarkom maħna xejn saħħit.